Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan ing saatas wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan kateng kulo menapa panjenengan dipun berkahi Gusti. Pandonga kulo panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti lan tansah cinangkung tining Gusti makaten. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan ing saatas wekdal menika kados padatan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Para pamirsa monggo nyaket kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula ngaturaken sawetawis menapa ingkang kula aturaken duk nalika pepanggen kepengker sebatas paling boten panjenengan kemutan lara-larahipun makaten nggih. Para pamirsa ing pepanggen kepengker kula sampun ngaturaken kados pundi priyantun ingkang nyerat mazmur menika gadah pengajeng-ajeng sebatas Gusti Allah kersa mirengaken menapa ingkang dados pandunganipun makaten nggih. Nah, kita badhe lajengaken, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih sinaosa wonten ing gegono. Kawula nyuwun berkah paduka ing wanci menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa, sameneika pasinaon kita tasih wonten ing Mazmur pasal 17 nggih Mazmur pasal 17 nanging ayat 1-6 sampun kita rembak duk nalika pepanggihan kepengker sameneika kita wiwiti ayat 7 kula waosaken ayat 7 lan 8 makaten suraosipun mugi kersa ngetingalaken sih kasetian paduka ingkang elok sarto mitulungi kawulo wontering pamengku paduko kawulo badi luar saking pendameling mengsah kawulo. Kawulo mugi paduko reksa kados man ing paningal paduko piyambak sarto paduko kempit wontering swiwi paduko. Makaten dawuh pangantikanipun Gusti kateng kulo. Mataun-taun Gusti Allah sampun ginaaken satunggalipun pratelo ingkang memper ing wekdal Gusti Allah ngendika dumateng bangsa Israel. Pangentasan 19 ayat sekawan upamanipun makaten surasipun. Kowe kabeh wis padha weruh apa kang ndak tandukake marang wong Mesir lan kepiye nggonku ngirit kowe ndak parake ing ngarsaku kene kanthi panguwasa kang gedhe kaya dene manuk garuda sing gendong anak ing swiwini. Para pamirsa menapa ingkang dipun ngendikaken menika? Satunggalipun gambaran ing pundi kita dipun papanaken inggih menika ing salebetipun pangayomanipun swiwinipun. Mataun-taun salajengipun Gusti Yesus ngendika gegayutan Yerusalem. Cupi panjenengan semak Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem. Kowe wis mateni nabi-nabi lan benturi watu para utusan sing diutus Gusti Allah nemoni kuwi. Wis nganti ping pira nggonku kepengin nglumpukake anak-anakmu kaya babon nggone nglumpukake kutuk-kutuke ing sangisoring swiwini nanging kuwi padha ora gelem. Para pamirsa panjenengan gatosaken pilih anggone nglumpukake kutuk-kutuke ing sangisoring swiwini menika ugi gambaran ingkang dipun paringaken Daud dumateng kita. Para pamirsa kita lajengaken Mazmur kala wau Mazmur 17 ayat 9 ngantos ayat 12 mekaten suraosipun. Supados tiang ingkang ngangkah risak kawula mboten saged manggi kawula. Mekaten ugi satru bebuyutan kawula ingkang sami ngrubung kawula. Tiang menika sami mboten gadah katresnan lan wicantenipun angkuh. Sami ngetotaken kawula ing sapuro kawula. Kawula tansah dipun awasi supados saged ngrebahaken kawula. Emperipun kados singa ingkang badhe ndekep, kados singa nem ingkang mendak-mendak badhe nyempal-nyempal kawula ing pandelian. Panjenengan pirsani, Daud sesambat dumateng Gusti Allah. Daud mangertos bilih Gusti Allah sampun mireng menapa ingkang dados pandunganipun. Kula lajengaken ayat 13 lan ayat 18 kang 11 makaten surasipun doa Allah mugi kersa jumeneng tiang menika mugi paduka lawan lan paduka kawonaken. Doa Allah kawula mugi paduka luar srana pedhang paduka saking tanganipun tiang awon. Doa Allah asta paduka mugi ngluwari kawula saking tiang dosa ingkang pandumanipun wonten ing donya ngriki. Mugi paduka hukum srana paukuman ingkang sampun paduka cawisaken kangge piyambakipun, kangge anak-anakipun lan tirahanipun kawarisna dhateng putu-putunipun. Nanging menggah kawula ingkang paduka luwari saking dosa lan paukuman badhe nyawang wedana paduka lan benjing ing dintenipun petangin badhe kalayan marem nyawang dhateng paduka. Para pamirsa, ing mriki Daud sawek singitan ing salebetipun guwa lan piyambakipun sesambat dumateng Gusti Allah supados kaluwari. Daud mangertos bilih Gusti Allah badhe ngwalaken lan bilih ing satunggalipun dinten mangke piyambakipun badhe wonten ing ngarsanipun. Nanging ing wekdal semanten mengsah ketingalipun sanget dening kiyat lan gadah panguwaos. Panjenengan lan kula minangka jejeripun putra-putranipun Gusti Allah adepan kalian satunggalipun donya ingkang lumawan kita. Kita kados lare alit ingkang sawek dulinan ing tanah ingkang kosong ingkang ningali satunggal wit tuwuh ing mriku lan netepaken njabut wit menika. Sawetawis lare menika njabut wit menika wonten lare jaler ingkang mandhek lan ningali lare alit menika. Lare alit menika anggenipun nyobi njabut wit menika ngolah ngalih saking sisih mriku lan ngalih saking sisih mriki. Awit saking pambudidayanipun lare alit menika saged njabut wit menika tundhonipun. Nanging lare menika kajengkang lan dawah. Sawetawis lare alit menika lenggah lan kaget. Lare jaler ingkang kala wau ningali lare alit njabut wit menika sanjang le. Apa kang kok tindake ngedapi-dapi? Lare alit menika nyukani wangsulan, ya mesti wae ya iki kang dadi jalaran jagat ngebruki aku. Kadang kula inggih mekaten menika kalenggan putra Allah ing jaman samenika, nanging kita gadah satunggal sumber lan cecawis kanthi sowan dumateng Sang Rama kasuwargan. Inggih menika ingkang dipun tindakaken Gusti kita ing wekdal panjenenganipun gesanging jagat lan kados mekaten ugi Daud ewedal piyambakipun sawek ngadepi bebaya ageng. Saestu satunggal mazmur ingkang ngidapi-dapi kangge mitulungi tiang-tiang ingkang sawek katempuh kangilane wekdal menika. Ingkang utami wedal kita kedah ngadepi mengsah-mengsah ingkang lumawan kita. Saperangan ageng kita ingkang dados pihakipun Gusti Allah gadah mengsah. Tiang-tiang menika ketingalipun dados satunggalipun perangan gesang Kristen. Sameneika pasiran kita lumebet ing Mazmur 18. Menika satunggalipun mazmur indah sanesipun ingkang dipun serat dening Daud. Kathah juru tafsir liberal mboten manggihaken menapa-menapa ing salebetipun mazmur menika kajawi pengalaman Daud lan tiang-tiang sampun meratelaken satunggalipun ingkang indah kegayutan perkawis menika. Satunggal juru tafsir meratelaken ing sadroning mazmur kang ngidapi-dapi iki, si tukang gawe geguritan kraton iki nggambarake babagan cerita uripe. Cathetan iku uga kalebu apa kang ana ing sajroning atine, kayekten bab katresnane marang Gusti Allah, ketulusan lan kejujuran bab tekate duwe daya pengaruh kang jember. Lumantar uripe wong kang maneka warna iki kang diburu Saul sadurunge dhewe munggah dampar lan dadi lungkrah sawise dadi raja, awet akeh sing lumawan panguasane, nanging sawise dadi raja kepengin nyenengake bangsane. Sak perkara kang ora tau dilalekke yaiku anane Sang Yehuwah lan uga katresnane marang wong iki. Kanthi sih pitulungane wong iki kasil ngadepi saben mungsuh lan sebanjure ing tuane dheweke nyawang apa kang wis dilakoni, dheweke ngitungake pujian kang ngidapi-dapi iki marang Gusti Allah gegayutan uripe. Kadang kula samukawis ingkang dipun pratelakaken juru tafsir menika leres. Mazmur menika satunggalipun kopinan saking kalih Samuel kalih likur. Wonten makna ingkang langkung lebet ing Mazmur menika tinimbang kalian makna ingkang dipun pratelakaken juru tafsir menika. Sawetawis saking pratelanipun menika satunggalipun basa geguritan sanes namung basa lambang. Menika meratelaken bab putra Allah, panjenenganipun dipun jebati ingkang dateng saking Gusti Allah. Sang Kristus, juru wilujeng kita ing salebetipun kasangsaranipun. Jaman samenika kita sawegesang ing salebetipun jagat ing pundi, kathah perkawis dipun lairaken bab katresnan. Lan kathah ingkang mikiraken pokok gegayutan katresnan ingkang boten dipun tepang ing perjanjian lami. Panjenengan katosaken kados pundi pambuka Mazmur menika? Mazmur 18 ayat 2. Pangucape Daud, kawula tresna dhateng paduka do Allah. Paduka menika kekiyatan kawula. Kadang kula. Kapan pungkasanipun panjenengan matur dumateng Gusti bilih panjenengan tresnani panjenenganipun? Matur dumateng panjenenganipun bilih panjenengan tresnani panjenenganipun inggih menika perkawis ingkang indah sanget ingkang saged panjenengan tindakaken. Pujian dumateng Gusti Allah kawiwitan awit panjenenganipun Gusti langkung rumiyin tresnani kita lan nyawisaken satunggal kawilujengan kangge kita. Panjenenganipun ngrimat kita lan kanthi pangrimatipun Gusti panjenenganipun mirsani kita. Panjenengan gatosaken bilih Gusti Allah dipun sebat dados kekiyatanku. Kita lajengaken maos ayat 3 Mazmur 18. Duh Allah, peparang kawulo, benteng kawulo so ingkang luari kawulo, Allah kawulo ingkang dados peparang pangoban kawulo, tetameng kawulo, singating karahayon kawulo, kita benteng kawulo. Para pamirsa, panjenengan persani. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika nyebat Gusti dados kekiyatanipun. Gusti dados tamengipun, Gusti dados papan pangusenipun, lan ugi Gusti ingkang luari piyambakipun. Ing salebetipun sadayanipun menika panjenenganipun menika sang juru wilujengipun. Salajengipun priyantun ingkang nyerat Mazmur menika meratelaken malih bilih Gusti menika kekiyatanipun, panjenenganipun menika tamengipun, pangusenipun lan menaranipun ingkang inggil. Panjenenganipun menika tameng kula, panjenenganipun ingkang mayungi kula, panjenenganipun menika pangungsen kula, kegiatan kula. Kanthi cepengan sungunipun misbah, singatipun misbah, tiang badhe aman saking tiang-tiang ingkang nyerang piyambakipun. Inggih menika sebabipun kados menapa pentingipun kita cepengan Gusti kita ing jaman samenika. Gusti sang juru wilujeng kita inggih menika singat kita. Panjenenganipun menika menara ingkang inggil, satunggalipun menara ingkang inggil ugi satunggalipun papan ingkang sae kangge ngayom, lan satunggalipun papan ingkang sae kangge pikantuk visi lan satunggalipun gesang ingkang gadah tetinggalane ngajeng. Kathah ing antawisipun kita ingkang perlu kesah dhateng menara inggil menika. Ayat menika ngandhut nami-nami utami kangge Gusti Allah kita. Tembung ingkang kathah dados kawigatos ing kita inggih menika tembung ku. Kadang kula Daud sanjang Yehuwah menika peparang kawula. Benteng kawula so ingkang luari kawula. Inggih makaten menika dipun sebataken lambang-lambang Gusti Allah lan menika meratelaken bilih Gusti Allah menika Maha Kuwaos. Nanging perkawis ingkang penting inggih menika Daud meratelaken bilih Gusti menika kekiyatanku. Perkawis ingkang sanes Daud meratelaken bilih Gusti Allah menika pangenku. Daud saged kemawon sanjang Gusti menika pangen. Lan panjenengan mekaten menika kasunyatanipun nanging benten sanget menawi sanjang panjenenganipun menika pangen kula. Menapa panjenengan saged sanjang Gusti menika pangen kula, panjenenganipun menika menara inggil kula, panjenenganipun menika singat kula, panjenenganipun menika tameng kula, panjenenganipun menika kekiyatan kula, panjenenganipun menika juru wilujeng kula, panjenenganipun menika peparang kula, panjenenganipun menika benteng pangunsen kula. Para pamirsa kita lajengaken ayat sekawan. Pinuji Allah awit asmane kang dak sebut wis ngluwari aku saka tangane mungsuhku. Kadang kula tembung worship, ngibadah temane mbak asalipun saking tembung aglosason, word utawi aji. Pangibadah ingkang dipun aturaken tumateng satunggalipun priyantun ingkang dipun ajeni. Daud ngitung, aku bakal sesambat marang Gusti. Kenging menapa? Awit panjenenganipun menika aji kangge dipun puji. Ayat yang sanalika tali-tali ning pati bondo marang aku lan ombak ing kasangsaran ngebyuki aku. Kateng kula. Sepindah malih mazmur menika nggambaraken lan meratelaken gegayutan Gusti Yesus Kristus. Wonten uskup ningali satunggalipun perkawis ingkang sanes ing salebetipun mazmur menika. Panjenengan idinaken kula metik kangge panjenengan. Monggo kita bayangaken Sang Raja Mesih. Kados leluhuripun ingkang sampun umur sepuh, lenggahing damparipun. Saking mriki, monggo kita bayangaken panjenenganipun mirsani kasangsaran ingkang sampun dipun lampahi panjenenganipun. Peperangan ingkang sampun dipun lampahi panjenenganipun. Kanding lebetaken perkawis menika ing salebetipun pikiran kita, kita badhe saged nampani tembung kiat. Kanthi kebak raos kapang lan katresnan, kula badhe tresnani paduka. Duh Sang Yehuwa, kekiatan kula, lumantar kamanunggalan kula, kalian sinten kula sampun ngerampungaken pakaryan kula, lan samenika dipun luhuraken kangging luhuraken paduka ing salebetipun tiang-tiang ingkang sampun dipun tebus. Kadang kula kapan kemawon kita ngitungaken mazmur menika monggo kita mikiraken bilih kita ngitungaken ing salebetipun kamanunggalan kalian Sang Juru Wilujeng kita ingkang sampun wungu saking sedo satunggalipun tetimbangan ingkang tentu badhe nyurung kita supados ngitung menika kanthi kebak gunging panuwun lan pengabdian. Saestu satunggalipun gambaran ingkang ngidapi-dapi panjenengan pirengaken cariyosipun ing wekdal menika, sawetawis tiyang menika nyariosaken malih pengalamanipun lan kula pikir perkawis menika maratelaken gesangipun Daud ing salebetipun cara ingkang winates. Nanging langkung mligi ing salebetipun gesang Gusti Yesus ingkang ngendika, kaprihatosan babagan datengipun pati nguwaosi kula, banjiripun tiang-tiang awon andadosaken kula ajrih. Kita lajengaken ayat 6 lan 7 Mazmur 18. Bebaya pati ngepung aku jireting pati dipasang ana ing ngarepku. Ing sadroning karupekan mau, aku sesambat marang Allah, aku nyebut asmane nyuwun pitulungan, panjenengane saka ing daleme miyarsa swaraku, panjeretku katampi ing talingane. Para pamirsa panjenengan gatosaken sepindah malih tembung Allahku. Lan menapa ingkang dumados Gusti Allah paring jawaban? Lan menapa ingkang dumados medal Gusti Yesus wungu saking pati? Sawetawis ayat salajengipun maratelaken dumateng kita. Ayat 8, bumi banjur gunjing lan dasaring gunung moyak-mbayik mergo saka mulating dukani. Kateng kula. Priyantun ingkang nyerat mazmur nepsu dumateng tiang dosa atas menopo ingkang sampun dipun tindakaken tiang-tiang menika dumateng Sang Kristus. Kitab-kitab Injil meratelaken dumateng kita pilih ing wekda selo panutup kubur dipun gulingaken dumados lindu. Menopo malih ingkang dumados ing kasuwargan ingkang gegayutan kalian ayat-ayat menika kita mboten mangertos. Ayat 9 ngantes 12. Granane ngetokake kukus saha tutuke metu geni memongso mawane mengangah. Langit dipentiyungake panjenengane nuli temedak mendung sing peteng ana sak ngisoring sampeyani. Panjenengane nuli nitih kerup banjur mabur nglayang ing sak nduwuring angin. Pepeteng didadekke pandeliane udan sing peteng lan mendung kandel kaagem minangka tarupi. Para pamirsa ing dintenipun Gusti Yesus dipun salib kahanan peteng. Sinten ingkang nindakaken sedaya menika? Ayat 18. Allah nganakake gluduk ana ing langit kang maha luhur ngulakake sabdani. Panjenengan gatosaken mazmur menika kawiwitan kanthi ngginakaken tembungku. Salajengipun ribaing ayat 7 lan maratelaken gegayutan menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti Allah. Sama niko ing salah betipun ayat selajengipun dipun ginaaken panjenenganipun lan aku. Saged ugi menika satunggalipun tata basa ingkang awon nanging inggih menika ingkang sinerat ing mriku panjenenganipun lan aku. Ayat 17 ngantos 18. Panjenengane nuli mulung astane saka ngaluhur. Aku banjur dicandak dientas saka banjir gedhe. Panjenenganing luari aku saka mungsuhku sing gagah prakoso lan saka wong-wong sing sengit marang aku merga satruku kuasane ngungkuli aku. Para pamirsa panjenengan semak panjenenganing luari aku saka mungsuhku. Oh, kados menapa panjenengan lan kula mbetahaken satunggalipun gegayutan ingkang penting lan pribadi kalian Gusti Allah. Monggo kita sowan lan cepengan kenceng astanipun. Panjenenganipun sampun ngluwari kita saking mengsah. Menapa panjenengan betahaken pitulungan ing wekdal menika? Menapa panjenengan betahaken mitra samenika? Kula gadah kekajengan ngaturaken satunggalipun priyantun dumateng panjenengan. Panjenenganipun mboten badhe nate nilaraken panjenengan. Panjenenganipun ngendika padha titenono yen aku tangsa nunggal karo kowe nganti tekan pungkasaning jaman. Matius 24 ayat 12. Inggih menika sebabipun kula sumindhi dumateng panjenenganipun langkung saking sinten kemawon ugi. Menika ugi kedahipun ingkang panjenengan tindakaken, panjenengan kedah langkung sumindhi dumateng panjenenganipun lan mboten dumateng manungsa ing pundi kemawon ugi. Mazmur 118 ayat 8. Makaten pangandikanipun. Luweh becik ngungsi marang Allah ketimbang karo ngendelake manungsa. Nah, para pamirsa kita lajengaken ayat 49. Panjenenganing luwari aku saka mungsuhku. Paduka sampun ngluhuraken kawula ngantos nglangkungi tiang-tiang ingkang sami nglawan dhateng kawula. Kawula sampun paduka luwari saking tanganipun tiang-tiang ingkang ambek sio. Kateng kula. Manut kula tiang ingkang ambek sio inggih menika iblis. Ayat 50 ngantos 51. Pramila kawula badhe ngitungaken nyanyian puji syukur dhateng paduka ing tengahing para bangsa. Doalah kawula badhe saos puji syukur konjo ing asma paduka. Panjenengane sing paring kamenangan marang Sang Raja abdine sarta ngetingalake sih kasetyane marang wong-wong sing ditetepake ing kalenggahane ya kuwi marang Daud lan anak putune turun temurun. Kateng kula Gusti Allah paring ganjaran sih kawelasanipun dumateng kita samenika. Mazmur ingkang ngidapi-tapi menika dipun tutup kanthi satunggal seratan pujian dumateng Gusti Allah. Saged ugi wonten pujian saking tutuk panjenengan lan kula ing salebetipun gesang panjenengan lan kula ing manah panjenengan lan kula dumateng Gusti Allah kita pujialah. Mazmur 107 ayat 1 loro padha saoso puji syukur marang Allah awit panjenengan iku moho asih sih kasetane langgeng selawasi. Kaya mengkono pangutape wong-wong sing padha diluwari Allah saka tangane mung suwe. Para pamirsa menawi tiang-tiang ingkang dipun tebus mboten matur bilih Gusti Allah menika sae, mboten wonten satunggal tiang kemawoning jagat menika ingkang badhe nindakaken bilih Gusti Allah menika sae. Tiang ingkang sampun dipun tebus kedahipun sanjang ingkang kados mekaten. Para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Pangandikan paduka sampun abdi paduka babar Sang Rasuti piyambak ingkang badhe ngelajengaken wonten ing manah sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tetunggu haleluya amin.